Бишкекте түшкү саат бир Ода азаттык үн алгысы. Кыргызстан муфтийин жана казыларын эми жаңадан түзүлгөн аалымдар кеңеши көзөмөлгө алат. Жогорку кеңеште журналисттерди жалган маалымат үчүн камоо керек деген мыйзам сунушталды. Ошондой эле аксакал ыктыярчылардын эрдик сабактары тууралуу Караколдук Зайнагүл апа менен маекти дагы ушул жарым саатта тыңдай аласыздар. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн 4-март, күнгө шейшемби, азаттык түшкү чыгарылышын мен Сабыр Абдымомунов алып барам. Оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Саламатсыздарбы? Бүгүн Бишкекте өтүп жаткан Кыргызстан мусулмандар курултайында муфтий кызматына Максатбек Токтомушев бекитилди. Жыйынга келген 200 делегаттын 199 Токтомушевдин талапкерлигин колдоп, бирөө каршы чыкты. Курултайда ошондой эле жаңы устав боюнча Кыргызстандын уламалар кеңеши аалымдар кеңеши болуп кайра түзүлдү. Жаңы кеңештин курамы кыскартылып, буга чейин уламалар кеңешинде болуп келген 35 мүчөнүн 21 кирди. Аалымдар кеңешинин төрагалыгына Абдышүкүр Нарматов шайланды. Өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Айсимжан Аскаров өзүнүн күнөөсүз экенин калп аныктагыч менен текшерүүнү суранды. Ал ушундай өтүнүч жазылган кайрылууну Бириккен Улуттар Уюмуна, АКШ, Германия жана Франциянын Кыргызстандагы элчиликтерине, омбудсменге, адам укуктары боюнча эл аралык уюмдарга жана жалпыга маалымдоо каражаттарына жиберди. Азимжан Аскаров бул кайрылуусун бийлик өкүлдөрүнө жеткирүүнү суранган жана калп аныктагыч аркылуу текшерүүнү эл алдында өткөрүү керектигин жазган. Азимжан Аскаров 2010-жылдагы июнь коогалаңында башаламандык уюштурган милиционерди өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Бирок Аскаров өзү жана бир катар эл аралык уюмдар, жергиликтүү жана эл аралык укук коргоочулар ага карата чыгарылган өкүм акыйкатсыз болгонун, тергөө учурунда ал кыйноолорго кабылганын, мыйзам бузуулар болгонун айтып келет. Ал арада мекенчил күчтөрдүн биримдиги деп аталып, курамына 30 саясий коомдук бирикмелер кирген уюм бүгүн өз жыйынын өткөрүүдө. Жыйында Асаба улуттук кайра жаралуу партиясынын лидери Салморбек Дыйканов ачып, өлкөдөгү саясий кырдаалды жана коопсуздугу жөнүндө сүйлөдү. Ошондой эле жыйында коомдук ишмер тарыхчы Баястур ал баяндама жасап, өлкөнүн келечеги үчүн оппозиция менен бийликтин ортосунда диалог болушу керектигин, бийлик буга чейин өз мойнуна алган бир топ милдеттенмелерди аткарбай жатканын белгиледи. Казакстанда жол кырсыгында жабыркаган кыргызстандыктардын аты жөнү такталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, набыт болгондор төртөө. Алар кичи автобустун айдоочусу Чүйдүн Аламүдүн районунун 47 жаштагы тургуну Садыков, Оштун Каракулжасынын тургуну 34 жаштагы Эшанов, Бишкектин тургуну 31 жаштагы Маркелова жана Карабалталык тургуну 35 Касимова. Ал эми жараат алып ооруканага түшкөндөр Чүйдүн Аламүдүн районунун жашоочусу 39 жаштагы Курманалиева жана 25 Паскалев. Казакстандын Жамбыл облусунда 2 марттын кечинде Алматы Ташкент унаа жолунун 175 чакырымында автобус кичи бус менен сүзүшкөн. 8 адам, анын ичинен 4 кыргызстандык, 3 казакстандык жана 1 орусиялык жараан ошол жерден мерт кеткен. Дагы 4 2 кыргызстандык, 1 казакстандык жана 1 өзбекстандык жараан жарат алган. 8 марттан тарта Кыргызстанда сим-карталар паспорт менен гана сатылат. Уюлдук телефонго салынчу карталарды паспорт менен каттоо бекер жүргүзүлөт. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйынында мамлекеттик байланыш агенттигинин жетекчиси Чыңгызбек Ташев билдирди. Анын айтымында сим-картаны мурда сатып алган бардык абоненттер 1 жылдын ичинде өз уюлдук оператору менен келишим түзүш керек. Болбосо төлөө токтотулат. Расмий маалымат боюнча азыр өлкө ичинде 6.5 миллион сим-карта колдонууда. Орусия Украинага аскер киргизүүнү Янукович суранганын билдирди. Бириккен Улуттар Уюмундагы орус элчиси Виталий Чуркин Украинада мыйзамдуулукту жана тартипти орнотуу үчүн аскер киргизүүнү Москвадан Виктор Янукович өтүнгөнүн билдирди. Бул тууралуу орус элчиси дүйшөмбү күнү Коопсуздук кеңештин чукул жыйынында билдирди. Чуркиндин айтымында Янукович Владимир Путинге ишембүү күнү кат менен кайрылган. АКШ жана Британиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчилери аны Украинага бастырып кирүүнү актоо үчүн жасалган болбогон аракет катары баалашты. Украина бийлигинин маалыматы боюнча орус аскерлеринин Крым чөлкөсүнө бастырып кирүүсү токтой элек. Ал арада Пентагон Орусиянын коргоо министрлиги менен байланышты токтотту. АКШнын коргоо министрлигинин өкүлү Джон Кирбинин дүйшөмбү күнү кечинде билдирүүсүнө караганда, бул эки өлкөнүн бардык түрдөгү аскердик байланыштарына тиешелүү болот. Анын ичинде биргелешкен машыгууларды өткөрүү, сүйлөшүүлөр, семинарларды өткөрүүгө дагы. Мындай байланыштардын болушу Кошмо Штаттар үчүн маанилүү экенине карабай, Орусиянын Украинага карата жасаган аракети мына ушундай чечимге келүүгө аргасыз кылганын Пентагондун өкүлү белгиледи. Джон Кирби ошондой эле АКШнын аскер кемелери региондо айланчыктап жүрөт деген сөздөрдү төгүнгө чыгарып, кырдаалды жөнгө салуу үчүн Орусияга Кара деңиз флотунун аскерлеринин базаларына кайтаруу сунушталганын кошумчалады.
Элиза Кененбаева соңку кабарлар менен болду. Жаңылыктардын толук топтомун сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан таап окуй аласыз. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. Улуттук банктын таблосунда АКШ доллары кечээки эле басында турат. Ал эми орус рубль болсо кайра чукул төмөндөөсүн көрсөттү. Демек кыргыз улуттук банкынын эсеби боюнча 1 АКШ доллары 53.95 тыйын, 1 евро 74.34 тыйын, 1 орус рубли 1.38 тыйын болуп 6.98% ылдыйлаган. Казак тенгеси 20.9 тыйын, тажик саманеси 1.22 тыйын, ал эми 1 өзбек суму кыргыздын 2 тыйынына барабар. Бүгүн мусулмандар курултайы жаңы муфтийди бекитти. Ошондой эле жаңы устав боюнча Кыргызстандын уламалар кеңеши, аалымдар кеңеши болуп кайра түзүлдү. Бул иш чарага кесиптешим Зайырбек Бактыбаев катышып жатат. Зайырбек, сиз түз эфирдесиз, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Акыркы жаңылыктар менен бөлүшүп кетсеңиз, ошол жыйынга канча делегат катышты өзү?
Рахмат, Сабыр. Бүгүнкү мусулмандардын 5-чи курултайына 200 делегат катышты. Бүгүнкү курултайда негизинен 3 маселе каралды. Биринчиси бул Максатбек Айжи Токтомушевти муфтийликке бекитүү маселеси. Атап айтканда, аны 5-7 январда ушул жылы уламалар кеңеши муфтий кылып бекиткен, убактылуу милдетин аткаруучу кылып бекиткен болчу. Бүгүн аны ошо жалпы мусулмандардын курултайында муфтий кылып бекитүү маселеси биринчи болуп каралып, аны негизинен дээрлик баардыгы колдоп, бир гана адам каршы чыкканы белгилүү болду. Андан кийин уламалар кеңешин аалымдар кеңеши деп кайрадан түзүп, анын курамын кайра шайлоо жана составын, курамынын санын өзгөртүү боюнча маселе каралып, ал дагы делегаттар тарабынан колдоо тапты. Атап айтканда, мурда уламалар кеңеши 35 адамдан турган болсо, мындан ары ал 21 гана адамдан туруп аалымдар кеңеши деп аталды. Мындан тышкары, ошо буга чейин бир катар комиссиялар иштеп, коомдук талкууда дагы бир топ алымча кошумчалар менен кабыл алынган жаңы устав кабыл алынды. Жаңы устав боюнча ошо муфтийлик кызматка бир мөөнөткө 3 жылга гана шайлануу чечими кабыл алынган.
Зайырбек, бир нерсени тактап алайын. Казыят боюнча муфтиятта мурдагы ажы сапары боюнчу айтылды ушул эмелер жыйында.
Негизи ажылык сапарындагы негизги маселелерден болду бул жерде курултайда. Буга чейинки кетирилген кемчиликтер жана сынтыкилердин баардыгы эске алынып, быйыл ажылыкты абдан бир ачык айкын өткөрөбүз деп муфтий өзү дагы убада берди шайлангандан кийин. Муну ушу жыйынга делегат болуп катышкан делегаттар өздөрү, айрым мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, Жогорку кеңештин депутаттары дагы ушу башка коомчулукка уят болбогудай ушу ажылыкты бир жолго коюп алсак деп мындай талап иретинде дагы айтып кетишти.
Рахмат, Зайырбек. Зайырбек Бактыбаевдин бүгүнкү мусулмандар курултайынан даярдалган кенен баянын кечки Азаттыктан тыңдай аласыздар. Дагы берүүнү улантабыз. Ушул сааттарда мекенчил күчтөрдүн жыйыны Бишкекте өтүп жатат. Жыйында өлкөдөгү саясий кырдаал жана андан чыгуу жолдору талкууланууда. 38 уюмдун өкүлдөрү катышкан жыйынга кесиптешим Кубанычбек Жолдошев көз салууда. Кубаныч, сиз түз линиядасыз, саламатсызбы?
Рахмат.
Эмнелер айтылып атат? Жаңылыктардан карасам, орток позицияны кармангандай экен. Өзгөчөлүгү эмне бул күчтөрдүн?
Туура айтасыз. Бишкек шаарында достук мейманканасында Кыргызстандын улутчул мекенчил күчтөрүнүн биримдиги деген уюмдун 2-чи жыйыны өтүп жатат. Аталган уюм 2005 жылы Юстиция министрлигинен катталган экен. Негизинен жыйынды уюштуруучулардын айтымына караганда, азыркы учурдагы коомдук саясий абалга баа берүү жана буга чейинки мамлекеттик олуттуу маселелердин чечилбей жатышынын себептерин аныктоого байланыштуу бир катар талаптар коюлуп, анын алкагында талкуулар жүрүп жатат. Учурда аталган коомдук уюмдун төрагасы катары көрсөтүлгөн Асаба партиясынын, Жарал партиясынын лидери, жетекчиси Талмурбек Бейканов аталган уюмга жалпысынан 38 жакын коомдук уюмдар, мекенчил күчтөр бириккендигин айтып, негизинен азыркы учурда бийлик тарабынан кетирилип жаткан бир катар кемчиликтер боюнча токтолуп өттү. Негизинен ал стратегиялык объектилердин башка бирөөлөргө, башка бир чет өлкөлүк компанияларга сатылып жатышын өтө чоң жаңылыштык жана кемчилик катары баалап, буга жол бербөө үчүн мекенчил күчтөр өзүнүн шалабын коюп чыгышы керек деген демилге көтөрдү. Ал негизинен кыргыз газ, энергетика тармагы, ГЭСтер, ошондой эле жакында өкмөт тарабынан демилгеленген Кыргызстандын аймагындагы аба майдандарынын орусиялык компанияга берилишине каршы демилге менен чыгып, мына ушуну мекенчил күчтөр негизинен колдоого алышы керек деген өзүнүн сунушун айтты. Ошол эле кезде бир катар бийлик тарабынан кетирилип жаткан жаңылыштыктардан улам азыркы оппозиция менен кандайча кызматташуу керек деген маселенин алкагында талкуу болду. Аталган талкууда негизинен азыркы оппозициялык күчтөр менен Кыргызстандын мекенчил күчтөрүнүн биримдигинин ортосунда жалпы талаптар жана окшоштуктар бар экендиги айтылып, оппозициянын талаптарын колдоо демилгелери да көтөрүлдү. Бирок ошол эле кезде уюмга, коомдук уюмга мына ушул биримдикке кирген айрым бир коомдук уюмдардын жетекчилери негизинен оппозицияга дагы кошулбай, бийликке дагы кошулбай, ортодо орток пикирди, калыстыкты кармануу менен жалпы кетирилген кемчиликтерди оңдоо жана мына саясий туңгуюктан чыгуунун жолдорун биргеликте издөө керек деген.
Кубаныч, айтсаңыз ушул жыйында, кыскача эле жооп берсеңиз, ушул жыйында мурда кабарларда айтылгандай өкмөттү кетирүү да талабы коюлат дегенде, ушул сөздөр айтылдыбы же эми эле башталдыбы, жыйын бүтө элекпи?
Жыйында негизинен демилгелер айтылып жатат, бирок анын жыйынтыгы чыга элек. Негизинен азыркы өкмөттүн дагы, азыркы парламенттин дагы бир катар олдоксон аракеттери сынга алынып, негизинен өкмөттү кетирүү, парламентти таратуу деген сыяктуу талаптар айтылып атканы менен, ошол эле учурда мына ушул биримдикке кирген уюмдардын айрым бир лидерлери маселе өкмөттү кетирүү же парламентти таратуу менен чечилбестигин айтып, негизги көйгөйдү системалуу түрдө чечүүнү, анан бийлик бутактарынын ортосунда, бийлик менен жарандык коомдун ортосунда диалог болуш керектигин, бул маселеде негизинен жана курултай институту негизги ролду ойной тургандыгын айтып, мына ошону расмийлештирүү боюнча маселени.
Рахмат Кубаныч. Рахмат Кубаныч. Рахмат сизге. Кубанычбек Жолдошовдун бул жаңы мекенчил күчтөрдүн жыйынына тууралуу баянын кечки азаттыктан тыңдай аласыздар. Журналисттердин арасында кызуу талкууга түшкөн жогорку кеңештен акыркы маалымат келди. Бул жалпыга маалымдоо кызматкерлери же деги эле ушул журналисттерге жалган маалымат тараткандыгы үчүн эркинен ажыратууну сунуштаган мыйзам долбоору сунушталды жогорку кеңеште. Аны Ар Намыс фракциясынын депутаттары сунуштады окшойт. Санжар Эралиев бул темага сарып сеп салууда. Санжар азыр студияда. Эмне болгон, бул өзгөртүү экен же жаңы мыйзам?
Саламатсызбы Сабыр? Жалган маалымат тараткан журналисттерди же жалпыга маалымдоо каражатын кылмыш жообуна тартуу демилгеси керек. Эсиңизде болсо, өткөн жылдын октябрь айында да көтөрүлгөн болчу КСДП фракциясынын депутаты Галина Скрипкина тарабынан. Бирок ал медиа тармагындагы эксперттердин жана жарандык коом өкүлдөрүнүн нааразылыгына кабылып 7 ноябрь басма сөз күнүнүн алдында демилге артка кайтарып алынган. Эми бул демилгени ар кайсыл фракциядагы 14 депутат көтөрүп жатыптыр. Бул мурдараак Ар Намыс фракциясынын депутаттары деп айтылган болчу. Бүгүн жогорку кеңештин мыйзамдуулук, укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча комитети ушул маселени карап чыкты. Алдыда жалпы жыйында да каралышы күтүлүп жатат. Демилгечилердин бири Турат Мадылбеков маалымат таратууда катачылыкка жол койгон же ушак тараткан журналисттер жоопкерчиликке тартуу маселесин кайрадан көтөрүп чыгууга соңку учурда интернетте жана гезиттерде токтобой келаткан имиш имиштер себеп болгонун айтты. Айрым макалалар, кабарлар аткаминерлердин жана башка кишилердин абийирине шек келтирип жатканын кошумчалайт. Анан Мадылбековдун пикирин угуп көрсөк.
Мен мынакей жакшы журналисттер бар, өздөрү мындай творческий жаткан эмелерди да курч, анан баардыгы сочный, баардыгы текшерилген маалыматтар мына ошолор. Ал эми акыркы кездерде көбөйүп баратат да, мындай карасаңыздарчы, эми көбүнчө газеталардан кетип атат да. Жанагы газеталарда Гейко, Мейко, Имич деп кое эле бирдесе сөздү кошуп кое эле мен урап атышпайбы?
Бул Жогорку Кеңештин депутаты Турат Мадылбеков болду. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 329 беренесине ылайык жалган маалымат тараткандар сот жообуна тартылып административдик жаза колдонулат. Депутаттар көтөрүп жаткан демилгеге ылайык берене өзгөртүлүп, бул жаза күчөтүлмөкчү. Тагыраак айтканда, ушак жазгандарды 5 жылга чейин эркинен ажыратуу маселеси айтылып жатат. Бул парламентте канчалык колдоо табат азырынча белгисиз. Ал эми медиа эксперттер бүгүнкү демилгеге кандай карайт, аны кечки чыгарылыштарда кененирээк айтып берем. 4 ай мурун ушундай мыйзам долбоору сунушталып, бир топ нааразылыктарга туш келгенин айтпадыкпы башындачы? Эгер бул жагынан алып караганда бүгүн кайрадан көтөрүлгөн маселе колдоо табышы азырынча күмөн.
Белгисиз. Рахмат Санжар Эралиевдин бул багыттагы макаласын сиздер кечки азаттыктан тыңдай аласыздар. Эми күндүн соңку кабарлардан учкай угуп алсаңыздар. Мусулмандар курултайы жаңы муфтийди бекитти. Өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азим Жанаскаров өзүнү калп аныктагыч менен текшерүүнү суранды. Орусия Украинага аскер киргизүүнү Янукович сурангандыгын билдирди. Аларда Пентагон Орусиянын коргоо министрлиги менен байланышты токтотту. Мына ушул жана башка жаңылыктар тизмегин сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан таап окуй аласыздар. Эл аралык баянды тыңдайбыз. Орусия менен Батыштын Кырымдагы кырдаал боюнча кайым айтышуусу уланууда. Евробиримдик эгер бул жерде чыңалган кырдаал жөнгө салынбаса, Орусияга каршы санкцияларды караштыруу чечими караштырууну чечти. Кырым боюнча Орусияга АКШда эскертүү жасоодо. Аларда АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Киевке келаткандыгы анык болду. Теманы Улан Алымкулов улантат.
Еврошаркеттин тышкы иштер министрлери эгер Орусия Украинага каршы аскерий чара колдонуу мүмкүнчүлүгүн артка албаса, аны жазалоочу чараларды карап көрүүнү кечээ Брюссельдеги чукул жыйынында чечти. Шаркеттин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Кэтрин Эштон:
In the absence of de-escalating steps by Russia, the EU
Орусия тараптан чыңалууну жоюу турган кадамдар жасалбаса, Еврошаркет мындан Орусия менен шаркеттин мамилесине кандай кесепеттер болорун чечет. Биз виза маселелери жана жаңы макулдашуу боюнча эки тараптуу сүйлөшүүнү токтотуу менен максаттуу чараларды кароо жөнүндө кеңештик.
Деген Кэтрин Эштон, Еврошаркет Орусия Украинанын суверенитети менен аймактык бүтүндүгүн ачык эле бузгандыгын кескин айыптарын кошумчалады.
We call on Russia to immediately withdraw its troops to the areas where they are permanently stationed.
Биз Орусиянын аскерлерин Кара деңиз флоту боюнча макулдашууларга ылайык Украинада така жайгашкан аймактарына тезинен алып кетүүгө чакырабыз. Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн агрессиялык аракеттеринин жана орус аскерлерин Украинада колдонууга уруксат берилгенин натыйжасында Украинанын суверенитети жана аймактык бүтүндүгү ачык эле бузулганын айыптайбыз. Муну менен Орусия өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин бузганы да талашсыз.
Деген Еврошаркеттин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлүнүн айтымында, ал шаршембиде Киевке келгенге дейин бүгүн Мадридде орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшүүлөрдү өткөрмөкчү. Ал эми Европанын лидерлери Украина боюнча чукул саммитке алдыдагы бейшембиде жыйналган жатат. Абылырлыкта Вашингтондон Ак үйдүн билдиргенине караганда, АКШ вице президенти Джо Байден орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев менен телефон сүйлөшүүсүндө, эгер Украинада кырдаал жөнгө салынбаса, Орусиянын ыдырлык коомчулуктан экономикалык жана саясий жактан изоляциялануусун күчөйтүргандыгын ачык эле канкуулаган. Ал эми президент Барак Обама Ак үйдөн сүйлөгөн чурунда Кырымга аскер киргизүү чечими Орусия үчүн кымбатка турарын, Кырымдагы кырдаал терең тынчсыздануу жаратарын, Москва эл аралык мыйзамдарды бузуп жаткандыгын айткан. Мунун алдында чоң сегиздин жети өлкөсү быйыл июнда Сочиге мерчемделген саммитке даярдык иштерин токтоткондугун жарыялашкан эле. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусия Кырымга аскер киргизүүдөн мурда жети ойлоп биригешиши керектигин эскерткен. Орус тышкы иштер министрлиги өз билдирүүсүндө Керин айткандарын кабыл алыңыз деп атап, кансыз согуш доорунун түшүнүктөрүнө таянгандыкты мүнөздөдү. Орус тышкы саясий мекемесинин басмасөз катчысы Александр Лукашевич.
Не утруждаясь в попытках разобраться в сложных процессах, которые
Украин коомундагы татаал процесстерди териштирүү үчүн баш ооруткандын жана Киевдеги бийликти радикал экстремисттер күч менен басып алган соң деградацияланышы уланып жаткан кырдаалга объективдүү баа бергенин ордуна мамлекеттик катчы кансыз согуш доорунун штамптарына таянууда. Мамлекеттик төңкөрүш уюштургандарды эмес, Орусия Федерациясын жазалоону сунуш кылып жатат.
Устроил госпереворот, а Российскую Федерацию.
Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров Женевада буунун адам укуктары кеңешинин сессиясынын ачылышында сүйлөп, орус аскерлери Крымга ал жердеги орустарды коргоо үчүн киргендигин билдирген. Украин президентинин милдетин аткаруучу Александр Турчиновдун айтымында, кырдаал өлкөнүн орустар көп жашаган түштүк жана чыгыш бөлүгүндө да татаал бойдон калууда, бирок бийликтердин көзөмөлүндө. Кечээ Донецк шаарында орусиячыл демонстранттардын жоон тобу облустук акимчиликтин имаратына кирип барышты. Турчинов белгилегендей, Орусиянын Крымдагы аскерлери менен техникасынын саны көбөйүүдө. Кара деңиз флоту Украинанын кемелерин Севастополдогу булуңда камалап турушат. Кара деңиз флотунун командачылыгы Украин коргоо министрлигинин Крымдагы украин күчтөрүнө шейшемби таңга дере багынбасаңар чабуулчулат деген ультиматум коюлду деген ырастоосун болбогон кеп деп четке какты. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Чек ара маселеси боюнча Кыргыз Тажик өкмөт аралык комиссиясынын кезектеги сүйлөшүүлөрү кечээ дүйшөмбү шаарында өттү. Сүйлөшүүлөр соңунан тажик тарап тараткан расмий маалыматка караганда жолугушууда Кыргыз Тажик чегиндеги көзөмөл өткөрүүчү бекеттердин ишин калыбына келтирүү маселеси да көтөрүлгөн. Бирок кыргыз тарап чек араны азырынча ача албасын айтууда. Кабарчыбыз Замира Кожобаева толугураак баяндайт.
Чек ара маселеси боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо жараянын аягына чыгаруу үчүн атайын жумушчу топтордун ишмердүүлүгүн жандандыруу зарылдыгы да белгиленди. Эки тараптуу жолугушууга Кыргызстандын коопсуздук боюнча вице премьери Токон Мамытов баштаган делегация, тажик тараптан вице премьер министри Мурадали Алимардон катышты. Кыргызстандын вице премьер министри Токон Мамытовдун Азаттыкка билдиргенине караганда, сүйлөшүүдө Кыргыз Тажик чек ара аймагында коопсуздукту коргоо эки тараптуу жүргүзүлмөй болду.
Чек арадагы коопсуздук маселелер, тартип маселелери болуп, негизи Кыргыз Тажик элинин ошол чек ара аймагында жашаган элдердин коопсуздугун кандай камсыз кылабыз, мына ушул жөнүндө көп мындай талкуу ой пикирлер болуп атат да. Бирок бир жакшы жери ушул эки тарап тең бир жыйынтыкка келип атабыз. Ушул эмне болсо дагы ошол чек ара аймакта жашаган элдердин коопсуздук маселесин биз сакташыбыз керек, коомдук тартипти жана мыйзамдуулукту сакташыбыз керек деп мына ушундай жыйынтыкка азырынча келип атабыз.
Токон Мамытовдун айтымында бул жолку сүйлөшүүлөрдө кандайдыр бир документтерге кол коюлбайт. Кыргыз Тажик чек арасындагы коопсуздукту сактоо боюнча биргеликте иш алып баруу маселеси январдын аягындагы жолугушууда да каралган болчу. Андан кийин февраль айынын ортосунда Бишкекте өткөн жолугушууда эки өлкөнүн Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара кызматтары чек арадагы туруктуулукту, коопсуздук маселесин чечүүнү макулдашып, улуттар аралык кагылышууга, айрым чагымчыл аракеттерге жол бербей, коопсуздукту коргоо боюнча биргелешип аракет көрүүнү уланталы деген жыйынтыкка келишкен. Кыргыз Тажик чек арасынын жабылышына алып келген 11-январдагы чек ара чатагы Тажикстандын Кожоалуу айылын айланып өтүүчү Көк таш Аксай жолунун курулушунан улам чыкканы белгилүү. Бул жолку жолугушууда тараптар жолдун курулушу тууралуу сөз кылган жок, бирок чек арадагы автожолдорду куруу жана пайдалануу, анын ичинде Лейлек районундагы Максат Кулунду көпүрөсүн куруу тууралуу да маселе карашты.
Кулунду Максат көпүрө жөнүндө кеңири сүйлөшөбүз, ой пикир алмашып. Негизи жолго тиешелүү ошол Кулундуу Максат жолу эле кеңири талкууланат.
Белгилүү болгондой, Кыргыз Тажик чек арасы 11-январда болгон эки өлкө чек арачыларынын ортосундагы атышуудан соң жабылган. Кыргызстандын коопсуздук боюнча вице премьер министри Токон Мамытовдун айтымында кечээки сүйлөшүүдө чек араны ачуу маселеси көтөрүлгөн жок.
Ал сунуштарды берип атат, бирок биз жооп азыр бергенге даяр да эмес. Биз мунун баарын байкап, карап, өлчөп туруп анан жооп бере албасак, биз ал жооп бере албайбыз, даяр эмес.
Ал эми Тажикстандын сүйлөшүүгө катышкан атка минери атын атабоо шарты менен Кыргыз Тажик чек арасы Кыргызстандын макулдугу менен эки күндөн кийин ачыла турган болду деген маалыматын Азаттыктын тажик кызматына билдирген.
Бул аралыкта 11 январдан бери чек аранын жабык турушу аймактагы карапайым элдин жашоосуна терс таасирин тийгизди деген пикирлер айтылып келет. Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаев мындай пикирлер болбогон сөз деген ойдо. Анын айтуусунда чек аранын жабылышынан Тажикстанга күйүүчү май ташыган ишкерлерге гана зыян болуп атпаса, карапайым баткендиктерге эч кандай зыяны жок.
Эч кандай баткен элинин Тажикстандан анча мынча соодасы болбосо, башка эч кандай бар жогу берки Оштон, Баткенден, Бишкектен транспорт менен барып турат да, бардык продукциялары, кийим кечелери. Бир гана бизнесмендерге, анан жанагы контрабандисттерге оор болот, себеби алар Тажикстанга сатып жатканда бензинди, жез топливону. Мына ошондуктан бизнесмендер бир аз өзүнүн жанагы пайдасын жоготуп алды да жоготуп жатат.
Баткенде 11 январда тажик айылдарын айланма жол куруу учурунда коңшу өлкөнүн чек арачылары кыргыз чек арачыларына ок чыгарган. Ошондон кийин Бишкек дүйшөмбүнү эл аралык келишимди бузду. Биринчи болуп ок чыгарды деп айыптап, Тажикстандагы элчисин кеңеши үчүн чакыртып алган эле. Бишкектен Замира Кожобаева.
Эми азаттыктын атайын түшкү маектешине кулак төшөлү. Жашоонун сергек мүнөзүн даңктап жашап келген 77 жаштагы Каракол шаарынын тургуну, эмгектеги каармандык үчүн медалдын ээси, агартуу тармагында чейрек кылымдан ашуун иштеген Зайнагүл Абдиева менен маекти сунуш этем. Зайнагүл апа, ыктыярчы десек дагы болот, ал аксакалдар кеңеши менен биргеликте демилге көтөрүп окуучуларга эрдик сабактарын окутуп келишет.
Эмне менен алектиңиз ушул күндөрдө?
Эмне кызык? Азыр ушул күндөрдө китеп окуйм көбүнчө. Теледеги жакшы берүүлөрдү үзбөй караймын. Китепти окуй эле берейин десем көз талып кетет экен азыр. Бирок окуганда аны бүтмөйүн анан окуй бермейм. Ошол жазылган китептерден кийин Кажат Акматовдун 7 томдугу чыгыптыр. 2 жумада эле окуп бүттүм. Эмне деген ушу биздин бала кезден берки өткөн доорду окумуштай кылып жазган экен. Аялай. Анан шаарда областтык ардагерлер уюму бар, анан шаардык ардагерлер уюму бар. Ошо шаардык ардагерлер уюмунун мүчөсүмүн, ошого келип турамын. Жылда 23-февраль келатканда ушу февраль айынын башынан эрдик сабагы деген темада сабак өтөбүз. Бизде музей бар, ошо музейге ар бир күнү 2 мектепти чакырып ошолорго болгон ушул абал жөнүндө, тартип тазалык жөнүндө, тынчтык жөнүндө, окуусу жөнүндө ойлоруңузду айтып беребиз.
Бул эрдик сабагы деген эмне? Түшүндүрүп кетсеңиз.
Эрдик сабагы деген бул жалгыз эле согушта жебир укмуштай чоң жерде эрдик көрсөтүү эмес. Бул деген окуудагы өзүнүн жөндөмдүүлүгү, үйдө жүргөн жөндөмдүүлүгү, деги эле коомдогу болгон жөндөмдүүлүгү, ошол жерден өзүн көрсөтүү жаштардын. Кудагы өзүнчө эрдик. Анан эми бул жерде көбүнчө биз карыялар ошо башыбыздан өткөндү айтып беребиз. Ошого балдар чынында кызыгат абдан, суроолорду берет.
Формалдуу сабак эмес экен да бул, э?
Беше да, бирок ошо эрдик сабагы деп атайбыз.
Балдардын кызыгуусу кандай?
Балдардын кызыгуусу ушуга жакшы абдан. Анан бул согуш темасы ушундай өткөн, азыр эми чек араны кармагыла ушундай болуп атат деп бул темаларды айткандан абдан эле кызыгып калышат. Тамеки тартпоо, таза болуу, ата энен угуу, сабакты окуу ушундай экинчи маселени ошондон козгойбуз. Эми бул сабак бүткөндө апрель айынын ичинде так анан өзү согуштун анан эмесин айтабыз. 9 майга карата. Мына ошондо анан согушка катышып азыр жашап аткан шаарда 10 согуштун ардагери бар. 2 блокадада калган аял бар. Ушул жерге блокадага калып анан бул жерге эвакуацияга келген. 90го чыгып калышкан. Азыр басып жүрүшөт, эми карып калды. Алар келип дагы айтып берет. Бул жаштарга өтө чоң таасир берет.
Бул үчүн сиздер акча аласыздарбы? Бул ким уюштурду бул сабакты?
Бул сабакты өзүбүз эле уюштурабыз, эч кандай акча жок. Ардагерлер эле кеңеши ошо.
Убактыбызды бөлүп эле.
Ооба, убактыбызды бөлүп эле ар бир понедельник сайын келип турабыз. Эми кандай ишти иштейли, кандай уюштуралы деп ошентип турабыз.
Бул 77 жаштагы Каракол шаарынын тургуну, эмгек ардагери Зайнагүл Абдиева болду. Суроолорду мен Сабыр Абдымомунов узаттым. Эми эскертүү жасап кетсем, Бишкек чүйдү азаттыкты биринчи радиосу аркылуу тыңдаган угармандар оңдоп түзөө иштерине байланыштуу эртең таңкы саат 8:00 жана түшкү саат 1:00 азаттыктын берүүлөрүн сиздер Алмаз радиосу аркылуу уксаңыздар болот. Жыштыгы 102.1 FM. Ошондой эле бизди жер жерлердеги жергиликтүү радиолор аркылуу да угуп туруңуз. Азаттыктын сайтына кирип башпаңыз, ал жерде да укса болот. Азаттык чекит кеже. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым.